pritur një ofertë për të takuar Natalia Veselnitskajan, për të cilën i është thënë se është avokate e qeverisë ruse dhe se posedon material dëmtues për ish kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Por Trump Jr. insistoi se nuk ka bërë përpjekje të koordinohet me rusët për të ndikuar zgjedhjet.
In retrospect, I probably would have done things a little differently.
Në retrospektiv, ndoshta do t'i bëja gjërat pak më ndryshe, por kjo ka ndodhur përpara manisë ruse, tha Trump Jr. për Fox News. Vet Veselnitskaja u tha gazetarëve në Moskë se ajo nuk është e interesuar për politikën dhe se takimi me Trump Jr. ka qenë privat.
Ja një vlajës, lecum, pristavrejshim interes të kago liba.
Nuk përfajsoj interesat e askuj tjetër përveç vetës në këtë situatë, tha Veselnitskaja. Disa antarë të kongresit thanë se takimi me Veselnitskajan mund të logaritet si bashkëpunim me Rusin. Senatori demokrat Ron Wyden tha se emailet tregojnë se djali i Trumpit ka bërë përpjekje të bashkëpunojë me një pushtet të huaj armiqësor për të shkatruar demokracinë e Amerikës. Ngjarjen e vlerësoi si shqetësuese dhe senatori republikan James Lankford.
For meeting with a foreign government, that's a whole different issue than meeting with an individual.
Të takosh me një qeveri të huaj është krejt ndryshe nga takimi me një individ. Më duhet t'i zbuloj të gjitha faktet në lidhje me këtë, por natyrisht se është një shqetësim, tha Lankford. Presidenti Trump i cilësoi këto akuza si qesharake dhe të tepruara. Në një postim në Twitter, Trump tha se djali i tij është një person i shkëlqyeshëm i cili e do vendin e tij. Takimi me Veselnitskajan dhe emailet shtojnë provat për, siç thuhet, përpjekjen aktive të Rusisë për të përzier në zgjedhjet në SBA. Në muajin janar, Komuniteti i Inteligjencës Amerikane ka lëshuar një raport i cili ka akuzuar Moskën për përpjekje propaganduese dhe kibernetike me qëllim ndërhyrje në zgjedhje. Që atëherë disa komisione të Kongresit Amerikan kanë hapur hetime për ndërhyrjen ruse. FBI ndërkaq ka hapur hetime qysh në korrik të vitit 2016 për të parë nëse bashkëpunëtorët e Trumpit kanë pasur ndërveprime të papërshtatshme me zyrtarët rusë. Por njeriu që i ka mbikëqyrur këto hetime, James Comey, është shkarkuar nga Trump në muajin maj. Departamenti i Drejtësisë ka emëruar pastaj një këshilltar të posaçëm për të mbikëqyrur hetimet.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarët e personave të pagjetur të luftës së fundit në Kosovë janë shprehur të pakënaqur me punën që është bërë rreth zbardhjes së fatit të këtyre personave. Sipas të dhënave të Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, ende ka mbetur i pandriçuar fati i 1660 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Duke i paraqitur angazhimet e fundit, kryetari i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, Prenk Gjetaj, tha sot në Prishtinë se deri tash janë gjetur vetëm 9 mbetje, ndërkohë që shumë lokacione ku pretendohej se mund të ketë mbetje mortore janë mbyllur pa rezultate. Ne do të punojmë edhe më tej për të zbardhur fatin e të pagjeturve, por nuk mund të krenohemi me atë që kemi bërë, tha Gjetaj. Këto komente a i bëri gjatë një konference për gazetar pas mbledhjes së Komisionit Qeveritar për personat të pagjetur. Policia e Macedonisë thot se i ka arrestuar 13 vet përfshirë një të mitur të dyshuar për transport ilegal të migrantve nga Greqia dhe Serbia fqinje për në vendet përëndimore. Zyrtari lart i policisë, Lazo Velkovski, tha mbrëmë se autoritetet e rendit i kanë bastisur disa shtëpi në Shkup dhe qytetet të tjera në kuadër të një operacioni për të shkatruar një unazë ndërkombëtare të trafikimit, raporton agjensia AP. Autoritetet thonë se shumica migrantëve të përfshirë në këtë trafikim ishin nga Pakistani dhe Afganistani. Flet arreste janë shpallur edhe për 10 persona të tjerë të dyshuar. Gjatë të bastisjeve janë konfiskuar 6 automjete, mëse 27.000 euro të gatshme, një revolë dhe disa telefona mobil. Maqedonia dhe disa vende të tjera ballkanike vitin e kaluar i kanë mbyllur kufit e tyre për shkak të hyrjes masive të migrantëve. Një gjykatë në Shqipëri ka dënuar me 10 vjet të burg nipin e ishit diktatorit Enver Hoxha, lidhur me akuza për kontrabandim të drogës, thuhet në kumtesën e sotme. I dënuari Ermal Hoxha është antari një grupi prej 9 personash, përfshirë edhe 2 kolumbias, që dje janë dënuar me burg prej 10 deri në 13 vjet, ka njoftuar gjykata. Ata janë gjetur fajtor se i takojnë në grupit kriminal i involvuar në trafikimin e kokainës nga Kuba nëpërmjet Shqipërisë për në vendet e pjesës perëndimore të Evropës. Ermal Hoxha, 42 vjeçare dhe bashkëpunëtorët e tij të dyshuar ishin arrestuar në janar të vitit 2015 gjatë një operacione që ka çuar në konfiskimin e 120 kg të kokainës. Në atë kohë, policia kishte zbuluar një laborator të përponimit të drogës në Xhibrak, 68 km në jug të Tiranës, raporton agjencia AFP. Enver Hoxha sundoi në Shqipëri prej vitit 1944 e deri në vdekjen e tij në vitin 1985. Ai e izoloi Shqipërinë dhe imponoi regjim të rrept diktatorial. Presidenti amerikan Donald Trump me bashkëshorten e tij Melania Trump pritet të marrin pjesë në festimet për ditën e Bastijes në Francë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se ata do të arrijnë nesër në mëngjes në Paris. Presidenti Trump po ashtu do të takohet me presidentin e Francës Emmanuel Macron, me që rast konsiderohet se në fokus të bisedimeve do të jetë konflikti në Siri dhe përpjekjet për luftimin e terrorizmit. Presidenti Macron e ka ftuar kolegun Trump që të marrë pjesë në shënimin e ditës së Bastijes në Paris gjatë një bisede telefonike muajin e kaluar. Posë që kjo është fest kombëtare në Francë, këtë vit do të shënohet edhe 100 vjetori përfshirjes së Shteteve të Bashkuara në luftën e parë botërore. Sipas një studimi të publikuar aktualisht në Pew Research Center, vetëm 14% e shtetasve francezë kanë besim në aftësinë e presidentit Trump për të bërë gjëra të drejta në çështjet botërore. Një masë tetë e madhe akullit është shkëputur nga baza e vet e akullit në Antarktik dhe ka filluar të lëvizë ka pjesa veriore. Kjo masë prej 5800 km katror është shkëputur gjatë dy ditëve të fundit, thonë shkenstarët, dhe është pasojë çarjes në shkëmbin e akullit Larsen C, që është zhvilluar për vite të tëra. Ky shkëmbi akullit me 175 km gjatësi dhe afro 50 km gjerësi është njëri prej më të mëdhenjve që është monitoruar gjatë 30 viteve të fundit. Nuk besohet se shkëputja akullit është shkaktuar nga groja globale dhe ajo nuk do të ndikojë në nivelin e detit, meqë ajo pjesë tashmë kishte lëvizur e shkëputur. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.